На беларуска-літоўскіх кансультацыях наконт будаўніцтва астравіцкай АЭС канкрэтныя пытанні не вырашаны. Пра гэта гаворыць дырэктар дэпартамента па прадухіленні забруджвання ў міністэрства навакольнага асяроддзя Літвы Віталіус Аугліс. Пагроза для жыхароў Вільні, бо АЭС будзе ля самай мяжы, адсутнасць ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, закрытасць працэсу будаўніцтва. Такія асноўныя прэтэнзіі літоўскага боку да нас, гаворыць Віталіус Аугліс.
Очень трудно нам общаться, потому что взгляды разные и подход разный. Белорусская сторона не понимает, что она сама нарушила. Мы хотели какого-то прогресса и диалога вот с белорусской стороной, но белорусская сторона только словами этот диалог ведет, и реальными работами мы не имеем никакого прогресса.
У белорусских экологов пытанняў яшчэ больш. Будаўніцтва пачалося без проекта. Меркаванне грамадства никто не испытал. Пералічвае эколог Ирина Сухий.
В Орхусской конвенции говорится, что подобные решения, особенно такие, как строительство АЭС, должны обсуждаться с общественностью на самом раннем этапе, когда возможны альтернативы. У нас была имитация обсуждения с общественностью уже на том этапе, когда была выбрана площадка, в Островце было обсуждение оценки воздействия на окружающую среду. И она тоже была проведена с нарушениями.
Тем часом белорусский официальный бок задоволенный другим раундом консультаций по проекте будовництва белорусской АЭС и означает полный прогресс в даденном напрямку. Чиновники паведамляюць пра дамоўленасці аб стрэс-тэстах і місіі ад МАГАТЭ і дадаюць.
У ходзе кансультацыі была пацверджаная значнасць экспертнага дыялогу як эфектыўнага інструмента ўрэгулявання спрэчных пытанняў.
Паведамляе афіцыйны сайт Мінэнерга. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.